Gepliyar azatlyk radio te habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýaşaýan çay problemasy we agyr ykdysady şertlerde ýaşaýan hojalyklaryň çay edinmek mümkinçiliginiň ören ujypsyz bolmagy maşgalalar üçin agyr synag döredýär. Käte duşmançylyga we bi-kanunçylyga hem alyp barýar azatlyň habarçylary birnäçe maşgalanyň düşen ýagdaýy barada maglumat berdiler. Mary vilayatynda çay meselesi hojalyklaryň ýykylmagyna sebäp bolýar diýip azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeşip bolan Marly ýaşaýan şeýler öz şahsy ýagdaýyny gurrun berdiler.
Meniň 3 gyzym we 2 oglum bar. Uly oglum häzirki gün gelini bilen aýrylyşyp Türkiýe döwletinde işleýär. Gyýlarym maşgalaly, emma gyýlarymy biri gaýynlary bilen oňuşman aýrylyşyp gaýtdym diýip ýygyderli. Öýe gelip soň 10-12 gün geçen soň ýygyna gaýynlaryna gidip gelip dur.
Dip Marly ýaşuly gurrun berdi. Onuň söýlerine görä ýoldaşynyň koronavirustan ýogulmagyna 5 ýyl golay wagt bolupdyr. Indi onuň çağalary maşgalanyň emlägine eýe çykma ugrunda bir-birine garşy çykýar. Maşgala başy gyýdynyň emlägiň üstünde kiçi ogulyny we onuň gelinini öýünden kowmaga tinanşýanlygyny gurrun berdi.
Körpe oglum gelini bilen oňuşdy, meniň gyýlarym ol gelen gelini öýe sygdyrman her güni gowoklaşyp hozurlukda agdalalyk döretdiler we elini kiçi çağaly gelini aýrylyşyp gider ýal etdiler. Ol körpe gelinim meniň kirimi ýuwup naharmy çayma seredip hojalygyň ähli işini bir kemsiz yerine getirerdi.
Dip Marly ýaşuly gurrun berdi. Marly garry ene öz öýüne gelinini we ýaş akdygyny ýazga goýmakçy bolanda bu başga çağalaryny garşylyk döredipdir. Ýaş maşgala we bir ýaşly çağaty propiskasyz galypdyr. Garry ene körpe gyýdynyň dokumentleri galyplaşdyryp jaý öz adyny geçirenligini bilip galypdyr. Meniň körpe gyýdym öz gaýynlaryna ýazgyda durmanlygy sebäpli galyp dokument düzedip biziň öýümizi özüne miras edipdir. Biz hiç ýere gol goýmasagam galyp gol çekip meniň adımdan arda yadıptır ve özüne soğut berilen yal edip alıptır. Mellegimizi hem öz adını geçiriptir deyip zenan gurrun verdi. Onun sözlerine göre öz emlagini elinden alan gıydı, inisini öyünden kovyar. Gıydım men caizet kösönyen ecime özüm seredirin, kakımın ecimin caini bermerin diyer. Men gıydım bilen yaşamak islam ok. Ol gıydımın izine düşüp giyo hem geldi. Menin yanımda iki oğlum barka men giyo bilen nem için yaşamalı deyip marlı zenan aydar. Garri ene körpü oğlu bilen prokuratura ve suda yüz tutanlygyny emma netije bolmandygyny indi aklawça ýüzlenip prezidentiň adyna hat bilen yüz tutanlygyny emma netije gazanyp bilmänligini gurrun berdi. Advokata 400 manat berip 2 ýedek arda ýazdyryp prezidente hat ýolladyk. Emma hiç hili habar bolmady diýip zenan aýdar. Marly ýaşaýjy şu ýaşynda başyna gelen çykgynsyz ýagdaýdan ejir çekenligini, çağalarynyň agdaly bolanyny gyýdynyň enäniň ýüzüne gelip bir kanunçylygy baş goşanlygyny görüp hatsa bolanlygyny gurrun berýär. Azatlyk bilen gurrundeş bolan Marly ýaşaýjylar köp maşgalalaryň ýaşamagy ýerini ýokdugyny, bir öýde birnäçe maşgala bolup gysylyp ýaşaýanlygyny we ýakyn adamlaryň arasynda uly duşmançylyga sebäp bolýanlygyny gurrun berdiler.
Häzir jan ýetmeçiligi huzurlukları bozýar we dogany bilen dogany, çağa bilen ataýnany uruşdyrýar. Eger jan meselesi, iş meselesi aradan aýrylsa, onu ýurdumy düzeler. Meniň hojalygymda we meniň ýaly ençemi hojalykda jaý meselesi bar.
Dip Marly ýene bir ýaşaýjy gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary jaý problemasynyň agyrlaşýanlygy barada ýyllar boýy habar berip gelýärler. Bir kiçik kwartirada 3-4 maşgala bolup ýaşaýan raýatlaryň ýagdaýlary barada habar berilipdi. Türkmenistanda her ýyl onlarça ýaşaýan çaýyň gurulýanlygy resmi maglumatlarda aýdylýar. Türkmen hökümeti diňe bir 2024-nji ýylda 430 000 iňe 4 metr giňişlikde ýaşaýan çaýlaryň gurulýan ýaktygyny ýlan edipdi. Türkmen metbuaty şu ýylyň ýanwar aýynda Balkan awatda ýerli polisiýa şäherleri üçin 4 gatly birnäçe jaýyň tapşyrylandygyny, olaryň her biriniň 32 maşgala üçin niýetlenendigini habar berdi. Azatlyk bilen gurrundeş bolan türkmenistanlylar gurulýan jaýlardaky öýleriň ören gymmatdygyny, döwlet tarapyndan ýeňilikli sosial jaýlara nowatlaryň uzagy çekýänligini we oňa eýe bolmak üçin uly mukdarda para soralýanlygyny aýtdylar. Türkmenistanda jaý edilmek üçin häkimetleri ýüz tutýan raýatlaryň sany we döwlet tarapyndan amala aşyrylýan sosial programmalaryna degişli jikmejik maglumatlar çap edilmeýär.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündeligi mikrofonuna maksat Ataev, Avrupa Birleşiği'nin liderleri devam eden yarış gepleşiklerinin arasında Rusya'nın gulmatar yaralarının Kiev'e berilmeyini behettirmeye çalışacağına karamazdan Ukrayna'nı Harbutay'dan koldamağı devam ettirecektiğini vaade veriyer. Birleşiğin liderleri 21-21 Mart'ta Brüssel'de duşuşuyer. Summit'in neticesinde Avrupa Birleşiği ödünün güç bilen parahatçılık çemileşmesini saklap kalıyer. Bu çemileşme Ukrayna'nın zerur ferişteler hükmünü öz kuvvet atlı koşunu ve korunuş mümkünçülüklerle mümkün bulduğunun güçlü pozisyada bulmanı talep ediyor deyip beyanat kabul edilmeni karışlayar. Azat Avrupa Atık Radyosu'nun gören tekstine topar bir mengdeş pikirdeki hizmettaşlar ve yaranlar bilen utkoşuklukta bunun beylekte Rusya'nın agresiye uruşuna karşı öde-ödünü korunma hukukunun pidalanyan Ukrayna'nı hem de onun halkını köp uğurluk olduğu bilen üpçün etmeyi devam ettirir diyer. Brüssel doğuşu ve ABŞ Prezidenti Donald Trump ile Rus Prezidenti Vladimir Putin'in telefonuna görüşüp energetika destekarlarına hücum etmeyi 30 gün mühret ile betetmek var da ılalaşılmağından sonra olup geçer. Yani bu telefon sohbetleşiğinin bari yok bir neçe sağa sonra devleti geçirilmeki Ukrayna demir yolları ödünün Dnipropetrovsk sevtindeki demir yol ulgumuna biriktirilen energetika destekasının Rus dronları tarafının nişana alınanına aitti. Avrupa Birleşiği'nin beyanatı adetçe Birleşiği'nin 27 Ağustos tarafından bırakıldığını kabul edilmeli. Yani anonimlik şartına gurulmuş olan bir Avrupa Birleşiği diplomatı Kreml boyunca önünü ver ılalaşık yolunu eğirmeyi teklif edip bilen Vengriya'nın bu kararı koşulmalığı saylap almakçı olyanına aitti. Şu ayın devamını getirilen beylik bir yığınakta hemşeyle olupdu. Avrupa Birleşiği yurtları Saudi Arabistan'a getirilen gepleşiklerden şu adı içine çette tutulup geliniyer. Yine resmi namıda Avrupa Birleşiği ve Ağzadi Ülütler parahatçılık prosesine koşant koşar hem de Ukrayna boyunca durnuklu parahatçılığın kazanılmağına yardım verir. Bu tutuşluğunu alınanı Ukrayna'nın da Avrupa'nın da behbidine olup duruyor değil yer. Yine gepleşiklere Avrupa Birleşiği vekilinin belirlenmeyi var da gururun kovada olmayar. Brüssel'de bundan odol Germanya'nın önkü kansleri Angela Merkel'in hem de Finlandiya'nın hedirki prezidenti Alexander Stab'ın şeyli vezipe hödürlünüp bilinecektikleri var da gururunlar olup geçti. Beyanatın tekstini bulup bilecek yaraşık ılalaşını göde uçuluk etmek maksadı bilen Ukrayna Avrupa Birleşiği koşunlarının iyi verilmeyi bilen bağlı yağdaylar ağdılmayar. Fransa'nın prezidenti Emmanuel Macron bundan odol şeyli teklifi gayta gayta koldap çıkış edipti. Moskva muna karşı çıkar. Brüssel Trump administrasiyasının Moskva'nın parahatçılık ılalaşını ığrarlı kalmağını kazanmak maksadı bilen ileri sürüyen iki meselesi boyunca öz pozisyasını saklap kalıyar. Oların birisi Kremle karşı sanksiyaların koşudulmağı, belikti olsa uruş cinayetleri boyunca hasabatlılık. Birleşik Ukrayna karşı ginerimli çalış 3 yıl odol başlanılı ver 2400 kampanya hem de adımları. Şotana Putin'e karşı öz gücüne saklap kalıyan vize kadığanlığının hem de oların aktivlerinin dondurulmağının mühletini yan yakına uzalttı. Avrupa Birleşiği tədə sanksiyalar arkalı hem de hedirki çarelerin yerine yetirilmeyini güçlendirmek bilen Rusya'ya karşı batışı güçlendirmeye tayar bulmağını galiyar deyip birleşik aydiyar. Hedirki vatı umumu bakası 200 milyard euro çemeti olan Rus aktivleri dondurulmağını galiyar. Oların esası bölüğü Belgiyadadır. Rusya Ukrayna'ya karşı alıp barayan agresiya uruşunu besediyençe hem de yetiren ziyanının ügüdünü doluyança bu maliye seriştirileri peti vasını galar. Ağla devletler Rusya'nın Ukrayna'ya karşı agresiya uruşu bilen bağlı başkoşluğun uruş cinayetleri boyunca hem de beylikki en ağır cinayetleri boyunca hasavatlılık talep ediyor. Bravin Washington Ukrayna'ya karşı agresiya cinayetini coğapkaçlığa çekmek boyunca halkarı merkezden çekilmek niyetini malum etti. Bu topar uruş cinayetlerinin coğapkar adımları boyunca subutnama toplamak maksadı bilen 2022 yılda Gunvatar yurtları tarafından dörüldü.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündelümüzde men gözel Hudaverdiyeva devam ettiriyarın. 20 Mart'ta Orset ve Ukrayna, Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump ve onun Ukrayna kardeşi Vladimir Zelenski arasında olan telefon gepleşiğinden son güçlü hova darbalarını amalaşırdılar. Bu yagday tarafların 2. Jahan Urushundan beri Avrupa'nın en ulu ve gandı konfliktinin sonuna çıkma için güçlü diplomatik tağalalarını amalaşırmağının arasında olup geçti. İki liderin 19 Mart'ta geçiren bu gepleşiği, bundan bir gün bugün öň Trump bilen Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin arasynda bolan söhbetdeşligiň we Ukrainanyň Birleşen Ştatlaryň 30 günlük ok atyşygy bes etmek baradaky teklibine razy bolmagynyň ideýanyna gabat geldi. Putin we Trump 4-nji ýyl dowam edýän söwüşiň doly togtadylmagy barada ulaşyp bilmediler. Emma Putin Ukrainanyň energiýa we raýat infrastrukturasyna zarba urmazlygy kabul etdi. Aktam tarapından fantastiki deyilip hiyatiyetlendirilen ve 19. Mart'ta geçirilen gepleşikte Trump Ukrayna'nın has köp patriot kısımlı hova qorag raketa ulgamını edinmegi üçin finans çaktığına itti. Zelenski olsa 30 günün devamında Orsiyadın energi deshalarını nişana almadlığa radi boldi. Ukrayna hova qorag'nın yoktuğu sebepli şehirlerini Rus hücumlarından qoramakta qiyinçilik çeker. Zelenski gece olan hova hücumlarının yeni bir tolkunay Putin'in aydanlarının dine propaganda bolanlygyny görkezdirýdi. Ortadan Ukraina garşy hüjümleri propaganda söýlerine garamazdan durmaýar. Her gün we her gece dowam edýän raketa hüjümleri bilen birlikde her gün we her gece 100-den gowrak pilotsyz uçar hüjüm edýär. Şeýle uçuşlar bilen ruslar parahatçylyk babatyndaky hakyky garaýyşlaryny dünýä açýar diýip Zelenski bellädi. Ukrainanyň howa güýçleri 20 martda howa goraglarynyň Orsiýa tarapyndan bir gecede hüjüm eden 171 sany pilotsyz uçaryň 75 sanasını urup kaçıranlığını beylek 63 dronun olsa, nişanlarının uğurunun elektron ulgamlar arkalı üt hüdülönlüğüne itti. Ukrayna'nın milli polisiyası, Ukrayna'nın merkezi Kropyvnytsky şehirine giycedilen hova hücümünde azından 10 adamın şolsanda 4 çağanın yaralananlığını xabar verdi. Bu hova hücümünde yaşayış çayları ve hususi caylara zeper yetirildi. Yaralanan adamların bir neçesi kıssaklı lukmançılık kömögünü alından son keselhana yerleştirildi. Şolbıraktın özünde Orsiyet bir gecede 132 sahne Ukrayin pilotsuz uçarını urup kaçıranlığını aytti ve Saratov sevitinin hakimetleri strategiki yarıq bazasının yerleşen yeri Engelsk şehrine yakın hova menzilinin oda berlenliğini tasdikladı. Ukrayin koşunu baza edilen hücüme öz kuramaçılığını tasdikladı. Ortiyadın aviyatsiya kulluğu Ros aviyatsiya Samara ve Saratov aeroportlarında uçar gatnavlarının vaqtlayın toxtadılanlığını xabar verdi. Zelenski parahatçılık gepleşiklerini güyüşlendirmek önce duğuşluklar üçin 20 Mart'ta Norvegiya vardı. Norvegiya ödünü qorumaq uğrundakı görüşünde Ukraynanı qoldayar ve yurtta dovamlı adalatlı parahatçılığı qazanma uğrundakı tağallalara qoşan qoşyar. Norvegiyanın qıytxı möhlütte ve uzak möhlütte Ukrayna ne adip xas qovu kömök edip bilcek tigvar Dörödüjülükli pikir alışmağa sabırsızlık bilen qarışýaryn dip Norvegiýanyň premier-ministri Jonas Stor aýtdy. Trump Zelenski bilen jaňlaşanda Moskwa bilen Kiýewiň arasyndaky uly bölünşigi aradan aýyrmak we ok atyşygy üçin etmek üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Ukrainanyň elektrik stansiýalaryny eýçirip etmegini teklip etdi. Aktamyň 19 martda geçirilen telefon gepleşiginden soň beren maglumatyna görä Trump Zelenski Birleşen Ştatlarynyň Ukrainanyň elektrik üçinçiligini we ýadro elektrik stansiýalaryny eýçiliginiň bu infrastruktura üçin iň gowy gorag boljakdygyny aýdypdyr. Bu teklip Trumpyň Birleşen Ştatlaryň Ukrayin emlaklaryna ýetirigi uruşa batan ýurt üçin howpsuzlyk kepilligi bolup hyzmat etjekdigine anan ýandygyny görkezýär. Trump Ortiýet Birleşen Ştatlar bilen garşylykdan gorkup olary nişan almakdan saklanar diýip pikir edýär. Zelenski Trump bilen telefon arkaly bolan söhbetdeşlikde Ukrainanyň günorta gündorunda Ortiýetiň basyp alan Zaporojiýa ýadro desgatyny ara alyp maslahatlaşandygyny aýtdy. Ol Trumpa desganyň Ukraina ýerine gaýtarylsa Kiýewiň onuň döwri baplaşdyrylmagyny we maýy goýulmagyna Birleşen Ştatlaryň gatnaşygyny aralyp maslahatdaşmaga taýýardygyny aýdypdyr. Kiýewiň howpsuzlyk kepillikleri parahatçylyk şertnamasyny baglaşmak üçin Ukraina Ortiýet we Birleşen Ştatlar arasyndaky diplomatiýanyň özenidir. Zelenski parahatçylyk şertnamasynyň Ortiýetden gaýtadan hüjüm etmeginiň öňüni almak üçin Ukrainanyň günbatar howpsuzlyk kepilliklerini öz içine almagyny isleýär. Emma Trump şu wagt içinde Amerikany Ukrainanyň gorawyna goşmakdan ýüz öwürdi. Donald Trump 1 milyondan gowrak adamyň ölmegine ya da yaralanmagyna sebäp bolan Ukrainadaky söwüşi bes etmegi öz administrasiýasy üçin ileri tutulýan ugra öwürdi. Şeýle de bolsa Moskwa we Kiýew ýer alyş çalyşlary we Ukraina üçin howpsuzlyk kepillikleri ýaly möhüm meselelerde bir-birinden ören uzakdygy galýarlar. Şonuň üçin Trumpyň administrasiýasy olary bir ýere jemlemek islese dürli usullary ulanmaly bolar. Trump sosial mediadaky ýazgysynda Zelenski bilen telefon gepleşiginiň maksadynyň Orsiýet bilen Ukrainany olaryň islegleri we zerurlyklary boýunça deňleşdirmek bilen bagly bolandygyny öňe sürdi.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen fanmaradaki en son ve tazı malumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidirlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Tariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Afganistan'ı Jalal Shirzad yaşlığında her yılın yaz paslığında Mazar-ı Şerif şehrinde geçirilen Nowruz davarlarının merkezinde bulunduğunu yatlayar. Her yıl minglerce adam yurdun dürlü küncaklarından gelip bir neçe günnep devam eden toylara katnaşardı. Davarlar özünün gök gümüzü bilen tanalyan dini ibadethanada bayda kaldırma kadimi devi bilen başlanıp ondan son nahar yarmarkaları, aydım saz ve tans davarları, dep bolan sport yarışları ve maskalı gidilinçleri bilen devam ediyordu. Yönü talavan hakimet başına geleli bəri, indi Nowruz köp ovan üçün adeti günlerden tapavutlanmayar deyip 30 yaşındaki Shirzada ediyar. Ol Demirgazık, Balx vilayetinin merkezi olan Mazar-ı Şerif'tendir. Shirzad ve Azatlık Radyosu bilen gurulusun başka da bir neçe Afganistanlı, Talibanın bir çeklendirmeleri ve ağır iktisadi krizi sebepli her yıl 20. Mart'a kavat gelen Nowruz bayramını bu yıl bellemek meyillerinin yokluğuna aittiler. İndi Nowruz bilen adeti günlerin arasında hiç kili tapavut yok deyip Shirzad aydiyar. Adamlar Nowruz'da da iyisi gitmeli. Ol indi hatta devlet bayramçılığı hem del deyip ol sözüne koştu. Asaberk Talavan 2021 yılın avgustunda Kavıl'da hakimiyeti ele alanından son Nowruz'u resmi bayramçılık hükmünde yatırdı. Emma adamları onu hususi yağdayda bellemeye ruhsat berilendiğini öne sürdü. Talavan'ın metbuat vekili Zabihullah Mücahit sol vaxt Azatlık Radyosu'na beren beyanatında Nowruz'un devlet derecesinde bellenmeyecektiğini, emma halkın hususi yağdayda bayram etmeğine peskilçilik dürüdülmeyecektiğini aydıptı. Talavan 1990 yıllarda hem hakimette bolun dövründe Nowruz'u ot parazların bayramçılığı hükmünde qadağan edipti. Nowruz, Pars kalendarının birinci gününü ve yaz paslanının başlanmağını alamatlandırayan bayramçılık bolup, ol bu sebitte 3000 yıldan qurak vaqt bəri belinilyerdi. Köp oğan, esasan hemzen anlar Nowruz resmi tadiden qadağan edilmese de Talavan hükümetinin girizen çeklendirmeleri sebeple onun manisini yitirendigine aydarlar. Talavan hakimiyetleri aydım sadı qadağan ettiler. Ayarların dinç alış seyilgahlarına ve cennetçilik çağrılarına katnaşmağını qadağan ettiler. Zenanlardan bir geyim düzünlerine eğirmelidigini talep ettiler. Qali verse de, gelin qızların cemiyette seslerinin istilmeğine hem büvet boldular. Kabilin yaşıcısı Mursal, Nowruz'un Talavan hakimiyetinin aslında bütünlüğü manisini yitirendigini aydar. Ol xopsuzluk sebeple dine adının tutulmağını isledi.
Men Taliban hakimiyet başına geleli bari Nowruz'u bellemeyarin. Biz ön maşgalı ve dostlarımız bilen sehra gedelençlerini kuryardık. Bayramçılığı bellep deyinzalyardık. İndi olsa cenanlara bunun hiç biri ruhsat berilmeyar. Nowruz'un şatlığı ve coşkunu Taliban dövründe dolu itti.
Deyip Mursal Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Nowruz için tayarlıklar adeti yağdaydı tazilin başlanmağından bir neç gün ön başlardı. Afgan maşgalıları sumanok. Yağını gövürdülen buğdaydan tayarlanılayan tağımı, haft meva yağlı, yürütün Nowruz tağımlarını tayarlayardılar. Emma Kavıl'da yaşayan Muhammed Tahir'in aytmağına öre, hazırkı dövrüde köp uğanlar, hatta gündelik azık satın almakta da kinçilik çekerler. Nowruz için yürütü tağımları tayarlamak bolsa, onların köpsi için asla mümkün değil.
Hakikaten Nowruz'un uzak yattığımı olup kaldı. Biz ön Nowruz için tazı evine eşik satın alardık, meyve satın alardık, bayramçılığı, coğuşkun ile belli yerdik. Şimdi olsa bunların hepsi yitip gitti.
Deyip Muhammed Tahir aytti.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen fanmaradaki en sonku ve tazı mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidirlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun. Geple yer Azatlık Radyosu. Habarlar günlülü geplişimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da Müslümanların mukaddes Ramazan ayı devam ediyen mahalı Balkan velayetinde meçide bariyan rahatların köpülmeyi bilen hakimiyetler dinçilere gözövçülüğü güçlendirdi. Balkanabad şehrinde kanun koruyucu idaraların işyerleri kamillik yaşına yetmedik çağaları ve ayal gıydları meçitlerden polite merkezine alıp gidip oları adar vermelere ve korkuzmalara sezivar ettiler. Adatlık Radyosu'nun haberçisinin 18. Mart'ta Sevit'ten veren malumatına göre polite bölümüne iltilen zinanlar devlet idaralarında işleyen bolsa onda olur öz arzası bilen işinden çıkmağa mecbur edildi.
Son günlerde hususana cuma namazının okulyanı gününe meçitlerin şosana baş meçidin daşı polise ve Milli Hufsuluk Ministerliğinin afiçerlerinin kulluk uloğlarının doluyar. Olur cuma namazını ya da tarava namazını okumağa gelen yetkinceklerin ve ayalıgıların ehlisini velayet polisiyatının baş idarasına alıp gidiyerler.
Deyip yağdaylardan haberli Balkanabadlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittiği. Başı örtülen hicab dakınan zinanlar ayrıtın otoğa salınıp soru edildi ve onlara payış sözler aydılıp onların hicabları kellelerinden çekilip ayrıldı.
Olur bize siz içi şeytan daşı musulman bolup görünen cerepler ertir orada ay kuturduğu yine şeytan keşfine kaydarsınız deyip başka da katı erbet payış sözler aittiler. Mana ve menyalı bücretti işleyen birlik ayalgıylara öz islamız bilen işten çıkmak hakkındaki arzamızı mecburi yazdırdılar.
Deyip sağlık işyeri anonimlik şertinde aittı. Büccet işyerlerinin ençemesinin tasdiklamağına göre kanun koruyucular giyeceğim yarı dığına karamazdan oların işlen idare kerhanalarındaki yolbaşçılarını hem polite bölümüne çağırdılar. Olar başlıklarımıza hem neme seyrediyen işyerlerin dini radikalizm toparlarına koşuluptur deyip adar verdiler deyip işsiz kalan odolku büccet işyeri anonimlik şertinde aittı. Kanun koruyucular bu çarelerinin sebeplerini ayalgıyların meçide barmalı değildiği, cemaat bolup namaz okumalı değildiği bilen düşündür yerleri.
Olur yaş gıyları olsa tarava namazını bakana edip yaş gıyları meçide duşuğa çıkmakta iplak, onların yakınlarını çağırıp mazhar edip kaydıp meçide koy vermez yani. Payış sözleri ayarlar.
Deyip Balkanabadlı yaşayıcı aittı. Şeyle de kanun koruyucular başını hemme taraplayın görünüşte örtmek için niyetlenen yürüyte hicapları dakınan zinanları dini radikalizm şüphesinde ayıpladılar. Bu zinanlara Daşoz'daki ayarlar türmesine uğradılmak bari de hayvat atıldı deyip yağdaylardan havarlı Balkanabadlı zinan anonimlik şertinde aittı. Polite ve mahama işyerleri meçitlerden polite bölümüne el tilen yetkinceklerin olsa okuyan mekteplerinin müdürlerini ve inatalarını çağırıyorlar.
Olar mektep müdürlerini çağırlara itevan edip bilmedilikte azar veriyorlar. İnataları olsa 130 manat cerime talyarlar. Olar eğer bu yağday kaytılansa onda has ağır ceza karışandığını hem duyduruyorlar.
Deyip Balkanlı enataların biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Kanun koruyucular enataları ve mektep müdürlerini yurtta çağılar için bellenendiği aydılayan gün tertibi namasını bozmakta ayıplayarlar.
Olar bu tertibe layıklıkta yetkinceklerin akşam saat 9'da uka gitmelidiğini, oların giyici 10.30'da tarava namazına barmağının bu tertibe kavat gelmeyendiğini aydarlar.
Deyip Balkanabadlı yaşayıcı aittı. Bellesek şu günler Balkanabad'ın meçitlerinde tarava namazı akşam saat 10.30 tövürüğünde okuluyor. Kanun koruyucuların basışları meçitlerin dini içi bilen çeklenmiyor. Şu günler olar meçidin daşında durup rayetlerden sadaka sorayan meteş dinanları hem polite bölümüne alıp gidiyorlar. Bu ayarlardan meçitlere barmazlık ve sadaka soramazlık talep ediliyor deyip Balkanabadlı yaşayıcı bellesek. Azatlık bu yağdaylar barada değişli yerli hakimiyetlerden şolsandı velayet polise müdürlüğünden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da hakimiyetler geçen yıllarda bolşayalı şu yıl hem Ramazan ayının başlanmağı ve meçitlere bariyan adamların sahanının köpülmeği bilen Müslüman dinçlerinin üyüşmelenlerine gözövçülüğü arttırıp başladılar. Şu ayın başında haberçilerimiz meçitlere bariyan rayetlerden mobil telefonları getirmediğini talep ediliyendi. ekendigine, olaryň telefonlarynyň ellerinden alynýandygyna habar berdiler. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 41-nji maddasynda her bir adamyň özüniň dine garaýşyny öz başda kesitleýändigi, onuň ýeki özü ýa-da beýlik adamlar bilen bilelikde islän dinine uýmagy ýa-da hiç bir dine uýmazlygy haklydygyny taýýar. Muharramazdan halkara hasabatlarında Türkmenistan'ın hükümeti rayetlerin esası azatlıklarını, şolsanda din vicdan azatlığını çeklendirmekte yıllar boyu tanqid ediliyor.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.